Творчая спадчына Константина Шаранговича надзвычай разнастайная. Станковыя, графічныя серыі, ілюстрацыі і вокладкі да часопісаў і кніг, аповесці ў беларускіх і замежных пісьменнікаў, дзіцячых казак, а таксама малюнкі, аўтапартрэты і шаржы. Гэта быў таленавіты графік, майстар каларытных партрэтаў, адмысловы рысавальшчык, выкладчык, як кажуць, ад Бога. Расказвае першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў, мастацтвазнаўца Наталя Шаранговіч.
Константин Шаранговіч пайшоў жыць досыць раптоўна для мастакоў, гэта толькі самы момант квітнення іх творчасці. Гэта адзін з такіх яркіх прадстаўнікоў менавіта беларускай школы графікі. Наколькі тонкі гэта быў мастак? У ім былі два гэтыя пачаткі: скульптара і графіка. Скульптара, таму што ён па сутнасці фігуру ліпіў. Так малюе звычайна менавіта скульптар, які адчувае чалавечае цела. І графік, таму што ён выдатна валодаў лініяй. Выстава не вельмі вялікая, але тым не менш яна прадстаўляе досыць поўны зрэз творчасці мастака. Там ёсць яго знакамітая дыпломная серыя, датычу ілюстравання рамана Івана Мележа «Подых навальніцы». Константин выбраў гэты твор менавіта за ягоны драматызм. Адзін яшчэ з такіх вельмі вядомых твораў – гэта партрэт маці. Суровы, драматычны, цёмны і ў той жа час вельмі такі лірычны. Безумоўна, будуць прадстаўлены дзіцячыя ілюстрацыі. Ілюстрацыі да кнігі Константина Паустовскага, дзе мы проста можна пабачыць, што акрамя таго, што мастак выдатна валодаў алоўкам і графічнымі тэхнікамі, ён быў і цудоўным графікам-малявальшчыкам, каляровым. Ну і, безумоўна, такая частка ягонай творчасці, як партрэты і шаржы.
Мастацкую лінію выдатны мастак Константин Шаранговіч адчуваў, як дыхаў. Перадаваў характары з неверагоднай эмацыянальнасцю і вастрынёй. У яго работах ёсць вытанчанасць прапрацоўкі дэталей, дасканаласць кампазіцый, амаль скульптурная манументальнасць вобразаў. Характарыстыкі яго герояў такія яркія, напружаныя, трагічныя і вельмі выразныя. А галоўная экспрэсія, пачуццёвасць і шчырасць сапраўднага творца. Расказвае намеснік старшыні Беларускага саюза мастаку мастак Андрэй Басалыга.
Как художник, график, он известен своими очень тонкими, виртуозными афортами и иллюстрациями. Особо надо отметить его умение рисовать прямо на афортной доске в технике сухая игла. Это техника, которая не терпит ошибок, то есть каждая линия должна попадать именно туда, куда задумал автор. Эта виртуозность просто поражает. И на этой выставке как раз-таки можно будет увидеть его серию работ, выполненных в этой технике. Очень жалко, что время художника было таким коротким, как яркая звезда загорелся, и очень быстро его творческий путь и завершился. Художник с большой буквы.
У гэтым годзе Константину Шаранговичу исполнилось 65 годов. Ён рано пошел с життя, а лишь застался в нашей памяти у своих цудовных работах, як выдатный майстер, человек, який жил с открытым сердцем. Яна Хадоска, специально для канала «Культура».